Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bel og'rig'i bo'lsa, buyrak kasalliklaridan tashqari har xil sabablari bo'lishi mumkin. Agar buyrak kasalligingiz borligidan shubhalansangiz, sidik analiz va uzi qildiring. Tibbiyotda eng ko'p uchraydigan buyrak kasalligining 2 xil turi mavjud. Sidik yo'llari infeksiyalari ko'proq ayollar, ayniqsa homilador ayollarda uchraydi. Sidikda mikroblar bo'ladi va antibiotik bilan davolanadilar. Buyrak tuzi yoki toshlari yoki tibbiyot tilida aytadigan bo'lsak, bakteriyasiz pielonefrit. Ko'p odamlarda buyrakda tuz bo'lib, buyrak atrofi og'riydi. Tuz bor deb o'ylasangiz, albatta, sidik analizini qildirishingiz kerak. Bakteriya bo'lsa, antibiotik bilan davolanish kerak. Tuz bo'lishining sababi sizning tanangizga kerak bo'lgan narsa ozligi va kerak bo'lmagan narsalarning ko'pligidandir. Siz qilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu buyragingizni har kuni ko'p suv ichish bilan yuvishingiz kerak. Albatta, boshqa narsalar ham ichish mumkin, lekin eng yaxshisi bu suvdir. Agar tanangizga aniq bir vitamin va minerallar yetishmasa, ham tuz to'planadi. Tanangizni o'zi tuzdan tozalanishi uchun siz ko'proq mevalar, sabzavotlar va yuqori tolali, kepaga ajratilmagan undan qilingan mahsulotlarni iste'mol qilishingiz kerak. Tuz paydo bo'lishiga juda ko'p quyosh nuri, yog', tuz, go'sht va shakar sababli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bulardan kamroq iste'mol qilishga va quyosh nurida haddan ziyod uzoq bo'lmaslikka harakat qiling. Ko'proq suv, mevalar, sabzavotlar va yuqori tolali mahsulotlar juda foydalidir. Buyrakni tuzlardan tozalash uchun eng muhim narsa ko'proq suv ichishdir. Odatda kuniga 2,5-3 litr suv ichish kerak bo'ladi. Siz qancha ichishingiz kerakligini bilishingiz uchun hojatxonaga bironta idish qo'ying va shu idishga siying. Agar siz bir kunda 2 litrdan kam siysangiz, demak siz yetarli suv ichmayapsiz. Ko'proq meva, sabzavot va har xil mahsulotlar iste'mol qiling. Masalan, no'xat, qizil loviya, mosh, kartoshka, makka, soya, oshqovoq va tarvuz. Ko'proq yuqori tolali mahsulotlar va kepaga ajratilmagan undan qilingan non kabi mahsulotlar ham juda foydalidir. Iloji boricha ovqatga kamroq tuz ishlating va tuzlangan mahsulotlarni kamroq iste'mol qiling. Juda yog'li ovqatlar, masalan, yog'li dimlama, osh va sho'rvalardan o'zingizni tiying. Iloji boricha ozroq yog' ishlatib ovqat pishiring. Erkaklar kamroq go'sht yeyishi kerak. Quyosh nurida ko'p yurishdan saqlaning. Quyosh nurlari natijasida tanangizdagi vitamin D miqdori oshib ketadi va tuz to'planishini keltirib chiqaradi. Agar tashqarida bo'lsangiz, teringizni biron narsa bilan berkiting. Juda ko'p shakar va shirinliklardan chegaralaning. Kamroq Coca-Cola kabi ichimliklar iching. Yaxshi ovqatlanish, yetarlicha suyuqlik ichish va quyoshdan saqlanish bilan ko'p odamlar o'zini yaxshiroq his qiladi. Azizlar, bordi sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.